Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Den uken är mina goda hjälpare Arian Engebø och Ole Andreas Klevan. Vi hjälper bland annat du som inte klarar att sluta och ståke och tänka på exen till din kärste.
Men jag känner till en liknande situation och detta är ju säkert inte det du vill höra Lina, men där var det en grund.
Nej.
Ja.
Hör mer av vad de sa söndag på Radio Norge och när du vill som podcast.
Hör Siri och de goda hjälparna gratis där du hör podcast.
En podcast från Podplay.
Denna episoden kan vara skrämmande för enkelte lyttere. Om du är yngre eller sensitiv till drap, försvinning eller beskrivelser runt slike händelser så anbefaler vi att du lytter till episoden med någon du stoler på eller skrur av. Hej och välkommen till nok en episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode ska jag ta för mig saken om Lion-søstrene, som är en forsvinnings- och drapsak som faktiskt stod olöst i över 30 år, men till slut fick ett vändepunkt ingen så komme. 42 år tog det före Lion-familjen skulle få ett svar, eller ett halvvägs svar i vart fall. Denne saken är på många måter frustrerande och något helt eget, så låt mig fortälla dig saken om Sheila och Catherine Lyon. Sheila och Catherine Lyon blev född i Kensington i Maryland i henholdsvis 1962 och 1964, och föräldrarna deras het John och Mary Lyon. Sheila och Catherine var faktiskt två av totalt fyra syskon, men de två var också de enaste i syskonflocken som hade de samma föräldrarna. De två sista var storebrorn Jay och lillebrorn Joseph. Det verkar som att Lyon-familjen levde ett ganska normalt liv, men faren var faktiskt en ganska känd radiovärd på den tiden, där han jobbade på den lokala radiostationen i Maryland. Utöver det är det faktiskt lite information att finna där ute om nøyaktig hvordan uppväxten till jentene var, men utifrån hvordan familjen själv har pratat i media och hvordan saken framställs så är det rimligt att anta att de hade trygge och goda relationer till varandra och att det i denna saken är så att vi har med en ganska tillfällig tragedie att göra. Vi ska spole tiden fram till 1975. Dette året var den äldste broren Jay 15 år gammal, mens Sheila var 12 år gammal och Catherine 10. Den yngste broren Joseph var dette året 9 år gammal. Det är lite viktigt att huska på att ting var helt annorledes i 1975 också i USA. Dette var nämligen inte en tid där man bekymrade sig över vad som kunde ske där som tenåringarna eller barna farta runt på egen hand. Av någon blev det heller sett på som en måte de blev mer självständiga på och kunde till och med visa tillit i förhållandet mellan barnet och föräldrarna. Till trots för detta så vet vi ju att många av de största seriemordarna vi har hört om härja på nettop denna tiden, alltså 70- och 80-talet, och att kriminaliteten inte nödvändigtvis var något särskilt lavere än vad den är idag. Akkurat detta med att föräldrarna gärna tillåt lite mer än de gör idag kommer jag lite tillbaka till snart. Uansett, vi skal til den 25. mars 1975, som var den andre dagen i påskeferien dette året. Barna i familien hadde jo skolefri, så denne dagen sov de lenger enn de pleide, og alle fire våkna i tiddraget på formiddagen. Kort tid etter frokost var det på tide å gjøre aktivitetene for dagen, hvor Jay og Joseph bestemte seg for å dra på en lokal basketballbane og spille litt, mens Catherine og Sheila heller ville dra til kjøpesenteret, som nå heter Westfield Wheaton. Her skulle jentene titte litt på de nyeste tingene som hadde kommet inn for våren, men også møte noen venner, da de ofte møttes på kjøpesenteret for å henge. Da jentene fortalte moren sin om planen, så foreslo hun også at de kunne kjøpe med seg noen pizza på senteret, og dermed fikk de med seg $2 hver seg, og fikk beskjed om at de måtte være hjemme til innetiden sin kl. 16, slik at de rakk middag. Det er også på dette kjøpesenteret at de virkelig interessante og viktige observasjonene skal finne sted. Det er nemlig rundt 2,5 timer her, hvor jentene har vært uten foreldrene sine, og som ting kan ha skjedd. Jentene forlot nemlig huset sitt rundt kl. 11 på formiddagen denne dagen, og kjøpesenteret lå visstnok ca. 0,5 kilometer fra huset. Om vi da tar utgangspunkt i at de har gått, så kan vi vel regne med at de har brukt rundt 5-6 minutter på å gå bort til senteret, så det er ikke snakk om lang avstand i det hele tatt. Den siste sikre observasjonen vi har av dem skjer litt etter kl. 2 på formiddagen, da jentene skal ha vært på vei hjem igjen fra kjøpesenteret. Igjen, virkelig ikke en lang avstand i det hele tatt. I mellomtiden så har vi også flere observasjoner, blant annet storebroren til søstrene, som fortalte etterforskerne i ettertid at han så dem sitte på en pizzarestaurant og spise sammen. Andre vitner har fortalt etterforskerne at de har sett jentene snakke med det de omtaler som en middelaldrende person. Det er jo da flere øyevitner som har sett nettopp dette, og brorens observasjon skal da ha skjedd etter at jentene skal ha snakket med denne middelaldrende mannen. De antar ca. kl. 2 for hans observasjon. Klokka blir 17:45 på kvelden, og moren er i full gang med familiemiddagen. På dette tidspunktet kjente hun seg bare irritert egentlig over at døtrene ikke hadde kommet hjem til avtalt tid, men etter hvert utviklet irritasjonen seg til å heller bli panikk. En panikk for hva i all verden som kan ha skjedd med jentene, og hvor det har blitt av dem. Familien skjønner jo at noe må ha skjedd, og av den grunn velger de å igangsette en ordning der et familiemedlem alltid må være våken og innenfor rekkevidde av fasttelefonen, i tilfelle de skulle få en telefon fra døtrene på en eller annen måte, eller fra noen som hadde funnet dem. Den telefonen skulle de aldri få. I stedet må de selv ringe til politiet for å informere om hva som har skjedd. Døtrene på 10 og 12 år kom aldri hjem fra det som egentlig skulle være en hyggelig dag på kjøpesenteret. Altså, se for deg den panikken som må bre seg, både foreldrene imellom, men også blant brødrene, som selv også var ute den dagen. Lion-familien visste ikke på dette tidspunktet at de nå skulle gå inn i det mange av oss vil definere som et helvete. Politiet konkluderte veldig raskt med at noe kriminelt måtte ha skjedd i denne saken, og at de hadde med en kidnapping å gjøre. Umiddelbart iverksette politiet en storslått leteaksjon for å finne jentene. Hus-til-hus-metoden blir brukt, en haug av vitner avhørt, og hundrevis av tips blir fulgt opp. Også politihunder blir brukt i søken etter jentene, både rundt kjøpesenteret, bostedadressen og generelt alle steder som var i umiddelbar nærhet for Lion-familien. Hundene politiet brukte ga faktisk også resultater, da de klarte å lukte seg frem til spor etter søstrene, fra kjøpesenteret og til en parkeringsplass ved siden av et slags varehus i nærheten av kjøpesenteret. Dessverre endte sporene her, men det ga i hvert fall politiet noe. I tillegg til hunder benyttet politiet seg også av dykkere, som søkte i innsjøer og dammer og generelt vann i nærområdet. Utallige frivillige ønsket også å hjelpe til, men til tross for alt dette var det ingen av søkene som egentlig ga noen resultater eller gjennombrudd i denne tragiske saken. Politiet kommer samtidig opp med teorier om hva som kan ha skjedd, og begynner å mistenke at det kan være flere personer involvert i forsvinningen av disse to unge jentene. Dette er egentlig på bakgrunn av at de var to, så det hørtes mer sannsynlig ut at eksempelvis to menn kan ha vært involvert, og da melder også sannsynligheten for et seksuelt motiv seg i mye høyere grad. Med det samme begynner politiet å avhøre en rekke registrerte seksualforbrytere, men heller ikke dette leder politiet i riktig retning. Alle personene de avhører i løpet av disse ukene har nemlig et alibi, og hvert eneste ett av dem blir sykt nok bekreftet, og dermed ble de alle også skrevet av listen over potensielle mistenkte. På dette tidspunktet blir familien desperate, og nå ønsker de å utlove en dusør til den som kan bringe jentene trygt hjem igjen. Og dusøren skulle være på $9,000, som i dagens valuta tilsvarer ca. 9,300 norske kroner, men som med prisstigning faktisk hadde tilsvart ca. 63,000 norske kroner i dag. Dette er imidlertid ikke siste gang et beløp skal melde seg når det kommer til denne saken. Som vi har sett i flere saker der seriemordere spesielt er involvert, så kommer det jo ofte inn en haug av både identifiserbare og anonyme tips. Noen av dem er veldig åpenbart falske og får oppmerksomhet, mens andre som kanskje setter et preg i litt større grad. En av disse samtalene dukket opp allerede 4. april 1975, da en mann ringte inn til John Lyon og krevde at han skulle legge fra seg en stresskoffert som skulle inneholde $10,000, tilsvarende rundt 670 000 norske kroner i dag med prisstigning, men som på tidspunktet tilsvarte rundt 10,300 norske kroner. John tok dette naturligvis rett til kontakten sin i politiet, og av diverse årsaker bestemte de seg for at de skulle sjekke legitimiteten av denne samtalen. Personen som ringte krevde nemlig at John skulle legge fra seg denne stresskofferten inne på en spesifikk do inne på en busstasjon i Annapolis til et spesifikt tidspunkt. Det John og politiet kom frem til da var at han skulle legge fra seg stresskofferten på avtalt sted, men at den skulle inneholde $101 i stedet, rett og slett for å sjekke hva som i så fall ville komme. Stresskofferten ble aldri tatt, og det kan virke som at den samtalen bare kom fra noen som ønska å utnytte situasjonen til egen fordel, men som ikke engang tok fordelen han potensielt kunne fått. Hovedetterforskeren på saken valgte å tre av som hovedetterforsker rett etter dette, og dessverre er dette en sak som bærer preg av at flere etterforskere gjorde nettopp det. Flere var innom saken og forsøkte å gjøre en innsats, men gikk av kort tid senere, da politiet verken hadde et tydelig motiv eller noen spor som ledet dem noe sted. Alt var bare løse tråder. Likevel ga ikke familien opp, da de trengte å vite hva som hadde skjedd med døtrene deres, og hadde hele veien et håp om at de skulle komme hjem en dag. Her er det verdt å merke seg at politiet hadde kommet opp med en rekke teorier som kunne være aktuelle, og som gjerne er de vanligste årsakene til at noen forsvinner. De var innom både kidnapping og at de hadde rømt hjemmefra, men ingen av de teoriene hadde egentlig noe særlig å gå på, så etter hvert økte sannsynligheten for at det kunne være drapsetterforskning som sto for tur.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbokapp hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30 dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Det samme året som kidnappingen skjedde, var det også en haug av mennesker som benytta seg av muligheten til å komme med falske observasjoner til politiet, mye fordi det var utlovet en dusør til den som kunne komme med tips som endte opp med å løse saken. Politiet hadde rett og slett et problem med nettopp dette, men det var spesielt én av personene som ringte inn, som politiet bet seg ekstra merke i. Samme året som forsvinningen fant sted, kom nemlig en 18 år gammel gutt ved navn Lloyd Lee Welch til politiet og fortalte en unaturlig detaljert historie om at han hadde vært vitne til at jentene ble kidnappet. Han fortalte at jentene ble kidnappet av en mann som halta, noe som passet perfekt for politiet, da den hovedmistenkte på tidspunktet var nettopp en mann som halta. Denne hovedmistenkte var egentlig bare mistenkt fordi det var den eneste personen som hadde et potensielt motiv, og fordi han er en av de siste personene som ble sett sammen med jentene den aktuelle dagen. Denne mannen ble raskt kalt «The Tape Recorder Man», da han faktisk gikk rundt på senteret med en koffert som inneholdt en båndopptaker. Han var visstnok i kontakt med flere barn denne dagen, inkludert Lion-søstrene, og flere har sett barna snakke inn i mikrofonen til båndopptakeren. Dermed har de antatt at denne mannen skulle intervjue dem til radio eller lignende, men han blir likevel hovedmistenkt ettersom politiet ikke hadde noen andre ledetråder å gå etter. Det er ikke før i 2013 at saken tas opp på nytt av etterforskeren Chris Homrock, som mente at saken måtte ha en løsning på en eller annen måte. Han, sammen med noen andre etterforskere, gikk gjennom absolutt alle saksdokumenter fra tidligere, så gjennom alle vitnesutsagn og sjekket opp alt som var av faktorer som kunne hjelpe til i etterforskningen. Det er sånn de kommer over mappen som inkluderer denne Lloyd Lee Welch-mannen. Chris syntes det var noe forferdelig interessant med denne mappa, så de bestemte seg for å reise til Dover i Delaware for å prate med Lloyd igjen og se om han hadde noe mer å melde nå. På dette tidspunktet satt faktisk Lloyd i fengsel, da med en 33 års lang dom for voldtekt av en ung jente. Allerede da etterforskerne dukker opp, forteller Lloyd at han allerede visste hvorfor de var der, at det måtte handle om de to jentene fra 75. Til å begynne med forteller da Lloyd at han ikke har drept eller voldtatt noen, og han mener at han ikke har gjort noe som helst mot disse to jentene. Dette var imidlertid ikke siste gang Lloyd skulle si noe om denne saken, og faktisk skulle han til slutt knytte seg selv til saken og ugjerningene. Etter ganske lang tid prater nemlig Lloyd med politiet igjen, men nevner denne gangen en mann ved navn Ray Mileski. Dette navnet var ikke ukjent for politiet. Denne mannen døde nemlig i fengsel i 2004, hvor han da satt inne for å ha drept både kona og sønnen sin. Før han døde, brukte han imidlertid en del tid på å skryte av at han visste hva som hadde skjedd med Lion-søstrene i 75, og at han visste godt hvem som sto bak handlingene. I 2001 var det faktisk også en anonym tipser som ringte inn til politiet og informerte om at det var Ray som sto bak kidnappingen og drapene på Lion-søstrene. Og akkurat det resulterte faktisk i at politiet kontakta Ray i fengselet. Den gangen fikk de samme beskjed som Ray hadde skrytt av til de andre innsatte. Han visste hvem som hadde begått handlingene, men mer enn det ønsket han ikke å si. Åpenbart gjorde politiet noe galt her, for 3 år senere er jo Ray død, men de kom aldri noe lenger enn at de fikk høre at Ray visste hvem som var skyldig. Etter hvert dukker det opp en fantomtegning blant alle saksdokumentene. Denne skal være tegnet ut fra en vitnebeskrivelse fra 75, som handlet om en ung mann som hadde blitt sett på kjøpesenteret i nærheten av jentene. Mannen hadde langt, mørkt hår og skjegg. Faktisk var det et perfekt portrett dersom man skulle tegne Lloyd Lee Welch. Sånn kommer politiet igjen i kontakt med Lloyd, som etter hvert innrømmer og har vært involvert i forsvinningen, men han mener fremdeles at han verken voldtok eller drepte noen av jentene. Retten var imidlertid uenig og mente at dersom han var skyldig i forsvinningen, som han selv innrømte, så ville det være en direkte kobling til at han også har drept dem. Lloyd Lee Welch ender opp med å bli dømt til 48 år i fengsel for saken i 2017, og bli gitt muligheten til å få sjansen til å bli prøveløslatt som 80-åring. Advokaten hans mener likevel at sannsynligheten for at han i det hele tatt blir prøveløslatt er utrolig liten, men at man rett og slett må vente og se til den gang det eventuelt blir aktuelt. Til dags dato er ikke likene til Catherine og Sheila funnet, selv om politiet er overbevist om at de har blitt brent. Dette rett og slett på bakgrunn av et utsagn fra Lloyds egen fetter i desember 2014. Fetteren fortalte nemlig at han hadde møtt Lloyd på en av familiens eiendommer i Virginia en eller annen gang i 75, hvor Lloyd hadde bedt han om å hjelpe til å bære ut to militærbagger fra bilen hans. Fetteren hevder da at begge to var dekket i noe rødt som så ut som blod, at de veide rundt 30 kilo hver, og at de lukta død og fordervelse. Uten videre spørsmål hadde de kastet begge baggene på et bål som allerede hadde brent en stund, og rundt denne tiden har flere naboer nevnt at det kom en veldig uvanlig og distinkt lukt fra eiendommen i den perioden, men at de på tidspunktet ikke nødvendigvis tenkte noe mer over det enn at det kunne være brent søppel, for akkurat det var det nemlig en del av i dette området. Lloyd har faktisk også innrømmet at han mener likene er brent, men akkurat hvor, hvordan og av hvem er til dags dato et uløst mysterium. Politiet mener jo også at Lloyd ikke gjorde dette alene, men så har de ingen videre bevis eller lignende som kan føre dem til personen som står bak sammen med Lloyd. Flere mener jo at det må være Ray, som selv hevdet å vite hvem som sto bak, og som også ble nevnt av Lloyd, men akkurat det får vi mest sannsynlig aldri vite. Faren til jentene, altså John Lyon, har også uttalt seg rett etter at domsavsigelsen ble offisiell, og den gangen sa han følgende, oversatt til norsk. Vi vil rett og slett bare si tusen takk. Det har gått veldig lang tid. Vi er slitne, og vi vil bare dra hjem. Det er jo ikke så alt for ofte at vi verken hører om eller tar for oss saker her i podden hvor saken faktisk har blitt løst etter såpass mange år. Altså vi snakker 42 år etter at hendelsene har skjedd, og det er jo fascinerende i seg selv. Her er det jo også helt ufattelig trist at saken på en måte bare er delvis løst, ettersom politiet mener at det fremdeles er en mann der ute et sted, enten død eller i live, som også skulle fått straff for hendelsene. Dersom du sitter med noen saker du ønsker at vi skal ta for oss her i Forsvinningsfredag podcast, så kan du mer enn gjerne sende dem inn til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.